Ezratoko fahadimy. Notohizana indray ny fanaovana ny tempoly noho ny fandrisihan'ireo mpisorona. Ary ny mpaminany dia Agay mpaminany sy Zakaria zanak'Ido naminany tamin'ny jiositany Joda sy Jerosalema tamin'ny anaran'Andriamanitry ny Israely izay tao aminy. Dia nitsangana Zerobabela zanak'i Sealtiel sy Jesoa zanak'i Jozadaka ka nanomboka nanao ny tranon'Andriamanitra ny Jerosalema indray. Ary ireo mpaminanin'Andriamanitra ireo dia teo aminy ka nanaompy azy. Ary tamin'izany andro izany ihany koa dia nankany amin'ireo Tatenai, governorany etỳ an-dafiny ony etỳ sy Setara Bozenai mba amin'ny namany, ka izao no nataony taminy: iza no nandidy anareo hanao io trano io sy hahavita io manda io? Ary izao koa no nataonay taminy: iza avy no anaran'izay lehilahy manao io trano io? Nefa ny masin'Andriamaniny nitsinjy ny lolon'ny Joda ka tsy nahasaka anazy ireo, mandra-pahatonga ny teny ho any amin'ny Dariosy sy ny nahazon'ny valiny ny amin'izany raharaha izany. Ny fahavalin'ny Jiosy nanoratra tamin'ny mpanjaka Dariosy. Ny teniny taratasy izay nampitondrainy Tatenai, governorany etỳ an-dafiny ony etỳ sy Setara Bozenai ary ny afarisekita namany izay amin'ny etỳ an-dafiny ony etỳ ho any amin'ny Dariosy mpanjaka, eny, nampitondrainy ho any aminy ny taratasy izay nisy teny toy izao: ho an'ny Dariosy mpanjaka ny eny fiadanana be. Aoka ho fantatry ny mpanjaka fa nankany amin'ny tany Joda izahay ho any an-tranon'Andriamanitra lehibe izay atao amin'ny vato vaventy sady misy hazo alatsaka amin'ny rindri-trano, ary mandroso tsara izany asa izany sady ambinina eo an-tanany. Dia nanontany ireo loolona ireo izahay nanao hoe: iza no nandidy anareo hanao io trano io sy hanangana io manda io? Nanontany ny anarany avy koa izahay mba hampahafantarina ianao sy hosoratanay ny anaran'ny olona izay lohany. Ka izao no tenina valiny anay: izahay dia mpanompon'Andriamanitry ny lanitra sy ny tany ka manamboatra ny trano izay efa vita ela, fa ny mpanjaka lehibe anankiray tamin'ny Israely no nanao sy nahavita azy. Fa noho ny nampahatezerany razanay an'Andriamanitry ny lanitra, dia natolony izy ho eo an-tanan'ny Nebokadnezara Kaldeana, mpanjakan'i Babilôna, izay efa nandrava io trano io ka nitondra ny olona ho babo tany Babilôna. Fa tamin'ny taona voalohany nanjakan'i Kirosy mpanjakan'i Babilôna kosa, dia nanao didy Kirosy mpanjaka mba hatao indray io tranon'Andriamanitra io. Ary ny fanaka volamena sy volafotsy momba ny tranon'Andriamanitra, izay efa nalain'ny Nebokadnezara tao amin'ny tempoly tany Jerosalema ka nentiny ho any amin'ny tempoly any Babilôna, dia nalain'i Kirosy mpanjaka tao amin'ny tempoly any Babilôna ka natolotra tamin'ny anankiray atao hoe Sesbazara, izay efa notendreny ho governora. Ary hoy izy taminy: raiso ireo fanaka ireo ka andeha apetrao ao amin'ny tempoly izay any Jerosalema, ary aoka ny tranon'Andriamanitra hatsangana eo amin'ilay efa niorenany ihany. Dia avy Sesbazara ka nanao ny fanorenany tranon'Andriamanitra any Jerosalema, ary hatramin'izany andro izany ka mandraka ankehitriny dia efa natao ihany izy saingy tsy mbola vita. Ko raha sitraky ny mpanjaka, aoka izahana ny trano firaketan'ny mpanjaka izay any Babilôna, na misy didy nataon'ny Kirosy mpanjaka hanaovana io tranon'Andriamanitra any Jerosalema io na tsia. Ary aoka ny sitrapon'ny mpanjaka hambarany aminay ny amin'izany zavatra izany.